Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген азатлык дулкыннарында. Бүген дөньяда матбугат иреге көне билгеләнә. Милли мәнфәгатьләрне яклау өчен матбугат һәм сүз иреге принциплары ярдәм итәме? Төркиядә 1 май урам җыеннары көч кулланып таратылды. Сәгать ахырында яшьләр тапшыруына чакырабыз. Бу һәм башка бик күп төрле темалар бүген азатлык дулкыннарында булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия матбугаты 1 май көнен Таяк бәйрәме дип атады. Истанбулда һөнәр берлекләренә урам җыеннарын уздырырга ирек бирелмәде. 500 ләп кеше кулга алынды. Нәрсә бу? Истанбул урамнарында көч куллануны кисәтү өчен кылынган адымма, яисә ябылудан курыккан хакимияттәге партиянең көчсезлегеме? Атналык күзәтү белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Хакимияттеге Ак партия ябылу синдромына кирген булу себепле эшчиләр белән дә талаша. Премьер Эрдоган гадәттән тыш бер шәхес. Путин белән дуслашкандан соңмы әйтүе кыен, сиясәт оппозицияга гына һөҗүм белән чикләнми. Үзе яратмаган хәбәрләр чыкса, журналистларны битәрли. Үзе турында карикатура ясаганларны мәхкәмәгә бирә. Югары оку яшмасы белән гаугалаша, университетларның бюджетын кыса, юстиция аппаратын тәнкитләп тора. Таләп күтәргән ватандашларны тупас сүзләр белән сүккәли. Соңгы тупас чыгышы исә һөнәр берлекләренә карата булды. Ул эшчеләр турында кайчан аяклар баш булды дигән иде. Мәгълүм 1 май хезмәт ияләренең эшчеләренең бәйрәме. Дөньяның һәр өлешендә бу көн искә алына. Бу юлы Төркиядә бу эш киресенчә булды. Истанбулда 1 май котлана алмады. Төркиядә 3 зур эшче конфедерациясе бар. Алар һәм ваклар бу ел Истанбулның Аурупа өлешендә Таксим майданында 1 майны котларга теләделәр. 1980 елдан бирле бу майданда кытлау ясарга ирек бирелми. Сәбәби исә 77 елда снайперлар ачкан ут сәбәпле паника чыгып, 30-дан артык кеше изелеп үлгән, 130-дан артык кеше җәрәхәтләнгән иде. Ул чорда Төркиядә уңлар һәм суллар арасында җитди бәрелешләр бар иде. Бу вакыяга 31 ел узган булуга карамастан, хөкүмәтләр бу вакыяны искә алынуын теләмиләр. Бу елда шулай булды. Һөнәр берлекләре конфедерацияләре без Таксим майданындагы Ататүрк һәйкәленә чәчәк бәйләме куеп, 77 елда һәләк булганларны искә алырга телибез, диделәр. Хөкүмәт ризалык бирмәде. 30 апрельдә ук майданны полиция белән чыргап алды, бирегә трафиканы туктатты. Демонстрация уздырылачак Таксим һәм тирә-ягындагы мәктәпләрне бер көн япты. Таксимгә кем дә кире алмаслык хәлдә булса да, полиция майдандан 4-5 километр ераклыктагы диск, ягъни революционер эшче һөнәр берлекләре конфедерациясе бинасын камап алып, Yirtenge 6'dan başta binaga cilgan işçilerini uramga çıkarması için üstlerine kızıl tüslü katı su sipti. Küz yaşartıcı bombalar taşladı. Şulayık tire yakta cilgan işçi, student, türlü siyasi parti azaları bilen radikal sul Türküm azalarına kullarındaki uzun tayaklar bilen hücum itip bir katı kıynap tarattı. Su sipti, bombalar taşladı. Hatta plastik uk da attı. Kıskası Taksim hem tiresi Suguş Maydanı'na evrildi. Polisyanın bu ifrat keç kullanımından ütüp bargan gadi vatandaşlar, turistler, hatta bir hastanedeki hastalar da kıtılı almadı. Bu vakıyalarını kameraları bilen tüşürgen jurnalistler de üzerine tüşken payını aldılar. Bir jurnalistin kulu sındı, kaybirlerinin kameraları batıldı. Resmi məğlumatlarına göre 38, resmi bulmaganlarına göre 100'den artık kişi cerahatlendi. 530 kişi kulga alındı. Polisiye bu suqışını 30 bin hizmetkarı, brani tankaları, 1500'den artık 100 yaşı ağızıcı bombaları bilen kazandı. Bu, gadetten tış polisiye vahşiligi, kırgılığı, çakıştırmaça barlık televizyalar tarafından saatler boyu kürsetildi. İkinci mayda çıkan gazetelerinin tüp haberleri de bu buldu. Cumhuriyet, 1. mayda AK Parti'ye terörü. Hürriyet, 1. mayda polisiye devleti. Radikal, AK Parti'nin demokratlığı birige katliyken. Hatta dinçi yeni mesaj, tayak beyremi digen rubrikalar bilen çıktılar. Netice olarak hükümet İstanbul'da 1. mayını kıtlarga irik birmişe, üzüne küre keçin kürsetken buldu. Tabii ki anın emiri aslında polisiye hem gendarmeriye var. Lakin işçilerge bu iriknin birilme ve dürüstrege AK Parti'nin işçilerini de üzüne karşı kuyuğunun tüp sebebi, tupas keç bilen min hemen ersene başkaram digen psikolojisi bulur getirir. Çünkü AK Parti'ye Konstitüsyon Mahkemesi tarafından yabulu korkunç aslında. İlde ekonomik kürsetkiçler naçara yabara. PKK bilen kireçte unuş bir yakında durmuyor. Halıkta hatta partiyenin üz içinde rızasızlık üse bara. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Yüz forumun kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip oğul soyutlar dedi, bitirip uyuyaktan içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidiyor bitmedi.
Balılarının tatar tilinde oramda oynadanların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamam yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тәйсәлекле чатнама.
Хвалить не надо. Надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
3-нче май шимбе көнне дөнья илләрендә матбугат иреге көне билгеләп үтелә. Бу турыда карарны ЮНЕСКОның Генераль Ассамблеясы 1993 елда кабул иткән. Ә татарлар һәм башкортлар яшәгән Русия төбәкләрендә бу көнне ничек билгеләп үтәләр? Аерым алганда, милли мәнфәгатьләрне яклау өчен матбугат һәм сүз иреге принциплары ярдәм итәме? Азатлыкның Казан студиясе кунаклары белән Ремзил Вәли сөйләшә.
Тілесенін де демократик жамғиятның мүхім түсмірі ерікілі сөз, бәйсіз һәм көп түрлі мәғлумәт болу. Колониал системадан ерікке шығу үшін Африка илләріне сөз ерігі керек болған. Дүния жамағатшылығы бұл ұшырақта Африканы ғана түгіл, бүтін дүниядағы демократия язмышы турында да ойлаған. Берем дегеште урамларда парадлар үткәріп, Тәмле ашлар пишырып, мәҗлесләр, концертлар кыра торган көн түгел бу. Бу көн халыкара җәмәгатьчелеккә сүз иреге, фикер әйтү хокукы турында искә төшерү. Бүтін дүния сөз ирігі күні білгіленгенге инде 15 йыл өтіп кеткен. Хәлләрне өзегіз күріп тұрасыз. Дүрісін әйтік, Русия һәм Татарстан матбуғатында 3-ші майда шундай-шундай көн бұл сөз ирігін яқлайбыз, бізді матбуғат ирігі білен хәлләр шулайырақ, фәлән-фәлән өзгәрішләр бар деп сөйләуші, язушы күренмәді. Быйыл бу халык ара көндә газеталар чыкмый, телевидение каналлары күңел ачу тапшырулар белән тулган иде. Экрандагы тузсыз мәзәкләр, кайф сафалар, хакыйкатны әйтү өчен күргән нужаларны, әйткәннән соң кичергән кыйынлыкларны оныттыра алмый әлбәттә. Журналистларның һөнәри оешмалары, татар, башкорт, гомумән милли мәгълүмат чаралары, узган гасыр азагындагы Африка өчен сүз дәуламасалар да, үз милләтләрнең хәлен дөньяга күрсәтүе өчен җаваплы. Ни кызганыч, безнең агай-ине эстрада тирәсендәге гайбәтләр, популяр артистларның кием саламын, тән төзелешен тикшерү белән мавыкса да, милләтнең хәле язмышы турындагы хакыйкатьне җиткерүдә зур җиңүләргә ирешмәгән. Чөнки милләтнең җитешсезлекләре проблемаларын сөйләгән өчен милләтче дигән мөһер тагырга да мөмкиннәр. Ә ике милләт катнашлыгындагы вакыйгаларны яктыртсаң, милләт ара ызгыш чыгару, халыклар арасына шикагу мөһере сугалар. Шулай да чыгармалар бар. Татарстан яшьләр газетасының 26 апрель санында Зөләйха Кыдашеваның «Тәрәзәләр, тәрәзәләр» дигән гыйбрәтле язмасы басылган. Бу күләмле мәкаләдә автор Башкортстан иярченле телевидениесе БСТ-да башкорт үзәңен тәрбияләү тәҗрибәсен тасвирлый. Ике газета бите күләмендәге язмада башкорт журналистларының үз халкына милли үзенчәлеккә игътибары татар телевидениесе өчен үрнәк итеп күрсәтелә. Менә шул турыда без мәкаләнең авторы Флюра Низамова һәм озак еллар буе Татарстан телевидениесендә эшләгән журналист Илфат Фәйзрахманов белән сөйләштек. Менә бу тәрәзәләрне карап, БСТ турында язу идея каян чыкты соң бу? Казанны сүгү, Уфадагы татарлаштыру белән шөгыльләнгән башка телевизор мактау.
Мактау түгел бит инде, Римзил абый. Аларның милли сәясәтендә күрсәттем, татарларны башкортлаштырырга тырышканнарында күрсәттем, ләкин объектив сәбәпләр аркасында дидем. Татар теле анда күп яңгырый дидем. Ул аларның киң күңеллелеге яки аларның заслугасы урысча әйтеп әйткәндә түгел, ә татарлар башкортстанда күбрәк булганга күрә татар теле күбрәк яңгырый. Аны да югалтмаска иде. Менә бу да безгә хезмәт итә асылда дидем инде.
Кем кылмышалыйсың безгә татарларны татарлаштырырга? Казанның үзендә, мәсәлән, татарның яшьләрен бераз гына татарлаштырырга, аның бабасын, туган ягының ыруын, тамгасын күрсәтергә кем кылмышалый безгә алай булгач?
Ну, димәк, безнең үстәге сәясәтчеләребез дә концептуаль ягында эшләп бетермиләр, чараларын да эшләп бетермиләр. Курай бәйрәме дип әйттем бит, Озын көй бәйрәме башкортларда. Менә бездә фольклор бәйрәме булды, бик сирәк кенә гармун бәйрәмнәре елга бер тапкыр була. Менә шушы әйберләргә таянып, нигезен халыкның төп асылын тартып чыгарырга кирәк.
Гармун бәйрәме үтә, татар
эстрада бәйрәмнәребезгә кирәкме?
Хисапсыз.
Алар хисапсыз, алар бәлки яшьләр өчен кирәктер, ләкин төп әйбер ул булырга тиеш түгел. Дәүләтнең сәясәте ул булырга тиеш түгел. Һәм бәлки шул ук яшьләр арасында да классиканы, фольклорны яратучы, шуңа тартучы кешеләр бардыр. Шуның аркылы да эшләргә кирәк дип әйтәм. Баланс булырга тиеш.
Кызыклы бер фикер анда яңгырый. Менә урысча чыккан анда деловой мужчина, ирләр тапшыруы, бизнес тапшырулары, спорт тапшыруларында да милләт турында сөйләргә буламы икән?
Әлбәттә, үзеңнең милләтеңнең мәнфәгатен күрсәтергә кирәк инде. Һәм һич югы, үзеңнең милләтеңнең тормышы ишеннән алырга кирәк фактны. Ул теге бөтенләй милләтсез. Менә бездә джаз тапшырулары, кичке тапшырулар. Гафу итегез, мин джазны яратмыйм дип әйтмәм, мин тыңлый алам, үзем мәсәлән джазныймы, ләкин бит безнең халыкның, безнең культураның элементы түгел ул. Ул бит негер булсын, шул Америка яһудләре һәм безнең совет яһудләренең ниндидер протестный музыкасына корылган әйбер. Димәк, ул бөтенләй безнең халыкка эшләми менә бу тапшыру. Татар музыкасы булсын ул. Не безнең тангылар язган Сара Садыковыбыз, кемнәрдер тагын Рустам абыйлар язган теге джазовый манерада, я булмаса рус музыкасына якын романслар.
Акча монеталар турында, монетный двор, финанс, ирләр турында тапшыруда татар мәсьәләсенә бер булама. Ну, телен бер булмасын. Ярый, урысча да кирәк, урысча да дусларыбыз бар бит.
Әйе.
Менә бит Звезда Павловича татарча чыкмый бит.
Татарча чыкмый, ләкин ул безнең.
Булар эчтәлеген алыштыра алар икән.
Алыштыра алалардыр дим, ул кешеләрдән дә торадыр.
Менә БСК тапшыруларын караган вакытта анда башкорт рухы сизелә. Башкорт фольклорын күрсәтәләр анда. Анда дикторлар, алып баручылар башкортча һөйләй, ә телефоннан шалтыратучылар да, интервью бирүчеләр дә барысы татарча сөйли.
Бизде андай тапшырулар юк дәрәҗәсендә, халкым минемне исәпкә алмаганда. Халкым минемнең бүтәнәй концепциясе икенче төрле. Татарларда нәкъ шулай гына яктырта. Аларны караганда әлбәттә горурлык хисе уяна тигәне, ләкин ул тегезрәк әкиятирәк идеаллаштырылган тормыш.
Аның сюжетлары зур коттеджда, яхшы квартирада татар байы, ул гадәттә бик калын битле була, һәм гәүдәсе дә минеке кебек. Балалары матур киенгән, намаз укыйлар.
Хатыны матур итеп пишерә.
Ие фортепианода, гармонда уйнап җибәрәләр дә Парисында. Димәк, бу спонсордыр инде, төп спонсордыр әйбе.
Күрәсең, шулайдыр инде.
Мин куанам да, без шул вакытта милләт телен югалып, милләт урамда хәерсез, безнең ярлы милләт бит инде.
Ярлы милләт.
Реаль татар тормышын күрәсең.
Мин дә нәкъ шуны әйттем бит.
Халыкара сүз иреге көнендә милли телевидение өчен иң беренче тема нинди булу турында фикер йөртергә сәбәп бар. Башкорт телевидениесе өчен өстенлекле мәсьәлә булып, башкорт милли үзаңын саклау, күтәрү шушы халыкның тарихын, мәдәниятен күрсәтү тора. Ә татарлар карый торган экранда милли темалар шулай ук мөһим саналса да, милләтнең эчке халәте сирәгрәк күренә. Көндәлек хәбәрләр арасында 10-15 яңалыкның берсегенә дә милли тормышка бәйле булмаган шаклар еш күренә. Рус телендәге тапшыруларда татар тарихы яисә милли җәмәгатьчелек тормышы сирәк күрсәтелә. Димәк, татар милләте үзенең матбугат иреге белән куллана алмый, аның сүзен ишеттерми дигән сүз. Аерым журналистларның милли битарафлыгы тулы бер милләтнең сүз ирегенә шикләүгә китерә. Шуңа күрә милли рухлы кешеләр кайдадыр читтә үзара гына зарланып, милли мәнфәгатьне урам җыеннарында, пикетларда гына яклап була дип саный. Милли хәрәкәт вәкилләре дә, журналистлар да милли үсешнең гомум демократик хәрәкәтнең бер өлеше булуын оныта күрәсең. Шуңа күрә быелда 3 май сүз иреге көнен искә алган милли журналистлар башка күзгә ташланмады. Ондыйлар булса, Азатлык радиосына хәбәр итегез. Флюра Низамова һәм Илфат Фәйзрахманов катнашлыгындагы әңгәмәнең дәвамын сүз иреге турындагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә 4 май якшәмбе тапшыруында тыңларсыз.
Азатлык радиосы Русиянең беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруы белән берлектә дөньяның төрле илләрендә бер-берсен эзләгән милләттәшләребезгә туганнарын һәм якыннарын табарга ярдәм итә. Бүгенге тапшыруда сез туганнарын эзләүчеләр һәм инде тапкан кешеләр турында ишетерсез. Аны Казанда Мәликә Басыр әзерләде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу тапшыруда без 20 елга якын үзләренең туганнарын, әтиләрен, әниләрен, дусларын, ахиретләрен эзләп тә, тапмасалар да, күңелләрендә өмет чаткыларын югалтмаган кешеләр турында сөйләрбез. Менә 1989 елдан бирле бер егет әтисен эзлей. 2006 елның гыйнварында ул интернетка тагын үзенең әтисен эзләве турында хат язып белә. Ул аның турында нәрсәләр белдерә. Узбекистанда Ташкент өлкәсендә Газалт шәһәрендә туган Юсупов Равил Владимир улын, аның үзенең улы Юсупов Равил Дмитрий улы эзләве турында яза хатны. Хат язучы ул әтисенең 56 елның 29 февралендә тууы турында белдерә. Ул минем әтием, мин аны инде 89 елдан бирле эзлим ди ул. Юсупов Дмитрий хатка була дип яза. Мин 78 елда 13 ноябрьдә туганмын. Әти әниләр аерылышканнан соң әтием Русиягә Татарстанга киткән. Бәлки ул Шалы шәһәрендә яшидер дип яза ул хатка. Шулай ук әтием Юсупов Равил Владимир улы 89 елда килгән иде безгә, әмма әнием миңа аның белән очрашырга рөхсәт итмәде, чөнки ул башка кешегә кияүгә чыккан иде. Инде ул вакытта дип яза хат авторы. Әмнә икенче хат. Гөлсинә Тимербикова, Юсуф кызы, 1956 елдан бирле Таҗикстанда Душәмбе шәһәрендә туган Якупов Мөдәрис Юсуф улын эзлей. Ул аны Татарстанның Лениногорский районы Бүгелмә шәһәреннән эзләтә. Якупов Мөдәрис Юсуф улы 1938-39 елларда туган. 3 яшыннан Татарстанның Шүгер районы, хәзер инде Лениногорский районының Сорабикул балалар бакчасында тәрбияләнгән дип яза хатына. 56 елда Бүгелмәгә укырга киткән картатасының фамилиясе Мөхәммәтҗанов дип исти Гөлсинә Тимербикова Юсуф кызы. Менә тагын бер хат. 2000 елдан бирле Ташкент өлкәсенең Чиршик шәһәрендә яшәгән Исембитова Венера Ренат кызы үзенең әнисен Исембитова хәзер инде Файзрахманова Нәллә Раил кызын эзлей. Ул «Жди меня» тапшыруына әниемне эзләп табарга ярдәм итегеше дип яза. Әнисі Ташкент өлкәсінің Черчик шәһәрендә 60-нчы елның 4-нчы июлендә туган, шулай ук сиңелләрен 86-нчы елның 10-нчы октябрендә туган Альбина Ренат кызын һәм 95-нчы елның 3-нчы февралендә туган Исембетова Альмира Рафик кызын эзләтә. Әнисенең Черчик шәһәренең Навои урамы 353-нчы йортның 10-нчы фатирында яшәгәне турында белгертә ул, шулай ук 2000-нчы елда аларның Татарстанга күчеп китүләре турында яза. Ә аның әнисенең инде соңгы яшәгән урыны Татарстанның Яшел Үзән районының Василий Лива бистәсендәге Космонавтов урамының 30-нчы йорты иде дип яза Исембетова Венера Ренат кызы. Күчеп киткәннән соң элемтә өзелде, әниемне һәм ике сиңлемне бик табасым килә дип яза ул хатка. Ә менә бу хат инде Нигматуллина Алсу Мансур кызын 2001 елдан бирле аспирантурада Казандагы әдәбият, сәнгать, тел һәм тарих институтында бергә укыган ахирәте эзләү турында. Нигматуллина Алсу Мансур кызы, ул Яшел Үзән шәһәрендә 67-нче елда туган. Яшәгән урыны шул ук Яшел Үзәндә, Тынычлык урамында дип яза хатны. Аны эзләүче Аскарова, хәзер инде Әхмәтҗанова Лилия Рәис кызы. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бәлки бу кешеләр сезнең яныгызда яшиләрдер. Ишетсәгез, Азатлык радиосына хәбәр итә аласыз шушы телефон белән: 843-5-705-247. Хәзер бер-берсен табышкан кешеләр турында РДМИ тапшыруының Казандагы вакиле Илгизәр Шәрәфетдинов җиткерер.
Соңгы араларда табылган кешеләр арасында әйтеп китәсе килә, менә Казахстаннан язылган иде хат. Язган Татьяна кыз фамилиясе Бугаева, Доможирова Татьяна язган. Ул инде хатында күрсәткән: мин үземнең әтиемне эзлим, әтием Галимов Җәмил Әхмәт улы дип. Җәмил армиядә хезмәт иткәндә Казахстанда инде булган хәл бу. Менә Татьянаның әнисе белән танышкан. Алар күп мөрәлешкәннән соң инде әти-әниләре аларның аралашуга риза булмаганнар. Ник дигәндә, Татьянаның әнисе рус милләтеннән, әтисе татар милләте. Әнисе Татьянаның язган инде әни балага узгач, әти алып качырга да уйлаган, шундый ниятләре булган инде. Никтер куркып калган күрәсең. Шуңа күрә аларның шул вакыттан бирле аралар изелгән, бер күп вакыт хат аша аралашып торганнар. Җәмил инде үзенең кызы барын белгән вакытта. Инде хәзерге көннәргә инде кызганычка каршы Җәмил үзе исән түгел, ләкин аның казында ике улы яши, Саниапа яши, әниләре инде ул баларының. Саниапа инде Җәмилнең кызы бары турындагы хәбәрне ишеткәч бик шатланды. Бүгенге көндә инде аларның адресларын бер-берсенә бирдек, хәзерге көндә аралашалар дип уйлыйбыз.
Саниападан белешеп карыйк әле. Алар берсе белән берсе очраштылар микән, юк микән? Бәлки телефон аша берсенә берсе чыккандырдыр. Казахстан бик якын җир түгел. Сорашып карыйк әле Саниападан. Саниапа?
Әйе, сау.
Илгизәр Шәрәфетдинов әйткән Татьяна ирегезнең кызы бар икән дип әйбе. Әйе,
әйе.
Сез очрашмадыгызмы әле аның белән?
Очрашмадык шул.
Очрашасыгыз киләме соң? Сөйләгез әле, менә ничек булды бу хәл?
Очрашасы бик тә килә, ул Казахстанда тора бит ул, ул җиракта.
Чыгалдыгызмы юк маңа телефон белән?
Чыктым, чыктым.
Ничек булды ул?
Телефоннан чыгымы? Ул миңа сообщение җибәрде ул.
Нәрсә дип?
Здравствуйте, Сания. Дип язган, это Татьяна из Казахстана. Дип язган инде, аннан соң я хочу с вами познакомиться. Диген, я тисе турында сораштырган инде. Ничек ул дип фотокарточкаларымса фотокарточкаларын җибәргез әле диген. Шулай кыска гына әйтеп язды. И аннан соң мин өйгә кайттым да, сораучылардан эзләп сорап, кодларын табып, ничек чыгарга кирәк икән, шулай итеп мин аңа чыктым. Татьяна бик озак итеп сөйләштек инде. Мин аңа әйттем, мин өчен сөйләдем, шулай очрашасыбыз килә дидем инде, тоже улдай да күрешәсем килә ди. Араларны өзмик дидем инде мин аңарга. Мин әйтәм, сән булсак, очрашырбыз, күрешербез дип әйттем инде. Уларым сразу миңа звонит иттеләр, әни сөйләш алдыңмы, әни сөйләш алдыңмы диләр, дип әйттеләр инде. Аннан сөйләштем, мин әйтәм, бедренсен аларга җиткердем инде мин уларыма. Мин аңа әйттем, сезнең әниләрегез бар дип әйттем инде. Аларда күршәсләре килә, бик очрашаслары килә дидем. Менә бер нәрсә, мин әйтерим, менә аның отчествосын Джамиловна дип күшертеп була микән? Менә шушы борчый. Дмитриевна түгел, Джамиловна дип ул.
Исем бирү бик мөһимме сезнең өчен?
Ну, беләсезме, ул бала инде үскәндә, бит инде әтисез калып, бәлки аны кем белгән, ул бит инде законсыз туган бала. Ул вакытларда бит инде оят дидем. Бәлки ул бала кыйынсынып та үскәндер. Дип уйлыйм инде. Хәзер менә аның әтисе булган дип доказать итәргә кешеләргә дип уйлыйм инде.
Сезнең нинди хисләрегез инде ул балага? Сөйләп китегез әз генә.
Менә тәннәрендә кас тәне йөри. Ул баланың син йөрәгем әрне инде минем, конечно. Әтисе бит үлде мәрхум. Үлде 15 еллан әтисе үлгәннә. Ул әтисе үлгәнендә белмәде бит инде. Күрәсе килә конечно. Булларым бар минем, аның туганы булар бит инде. Ул Татьянаның әтиләре бер була бит инде. Булларым күрәсләре килә конечно. Бик каты. Шоклы хәлдә булды. Шоклы состояниедә булды. Аны ишеткәч. Аннан соң хәлгә килдек инде. Ну бик каты күрәсез килә конечно.
Сезгә билгеле булды бу, сөйләп китсәгез иде әз генә.
Менә миңа киленем звон китте. Киленем, дигән, звон итә, әни менә шулай-шулай дип безгә ди, Зиминядан Динар белән Радикны эзлиләр ди. Динар белән Радик минем улларым ди. Аларны Зиминядан эзлиләр ди. Аларның оказывается ди туганнары бар икән ди. Татьяна дип миңа аңлатты шулай дип тә мин үземдә катып калдым инде. Нәрсә итәргә дә белмәдем. Улайча курктым ди, бергә телефон номерын ди, Динар белән Радикныкын ди. Менә миңа калдырдылар телефон номерын ди, ул Илгизә дигән кеше. Шуннан соң мин звон иттем Илгизәргә инде. Илгизәр аңлатты миңа тагын яхшылап аның туганнарына Илгизәр звон иткәнеңде без уже ахырдан гына белдек. Миңа яшь чакта аны бер тапкыр әйткәнен ишеткәнем бар мин моны иптәшемнең мәрхүмнең. Мин аны шулай ярап торам. Минем балам бар. Балам бар, балам бар. Ишке шул бетте үтте дә китте. Мин без аны шулай ярап әйтеп торабыз ни оны яшь кешеләр нәрсә сөйләмәс. Иләнешкәнче дә әйтте бугай инде ул. Иләнешкәч мен дә хәтерләмим дә. Хәзер бит инде минем улым улымадан 34 яшь менә малайга була быел. Шуңа күрә мин аны әйтте дә бетте инде оныттык без аны. Ул анасы яшлап утырып әйтмә бер кашанда менә шулай-шулай бит әле Сания минем балам бар бит әле дип бер кашанда шулай яхшылап утырып әйтмәде ул. Мин аңлаган да булыр идем. Мурт икенче киресенчә дә әйткән булыр идем. Бер нәрсә дә әйтә алмыйм хәзер. Хәзерге вакытта минем өчен ул бала бик якын, конечно. Менә мин аны күрәсем килә, как будто үземнең балам шикелле миңа ул. Минем кыз балам юк, кыз балам мәҗәм. Кыз мен инде дип әйтәм инде барамын миңа нәрсә. Хәзер бит инде монда үлгән кеше дә үлгән инде. Ул бала да әйтсен дә күрмәгән бер кашында.
Нәрсә әйтәсегез килә менә ул балага эфир аша ул тыңласа сезне?
Таня, безнең сезне бик каты күрәсебез килә. Үземнең балам кебек сезне хөрмәт итеп, кунак итеп, бергә аралашып яшисе килә. Улларым Радик белән Динар да сезнең белән бергә аралашысылары килә. Оныкларым, сезнең дә бәлки балагыз бардыр, бергә очрашып, бергәләшеп яшисе килә, дип әйтәсем килә. Әтисе Җәмил мәрхүм менә 26 июньдә 15 елга үлгәннә. Бик әйбәт кеше иде. Балаларны бик яратты, конечно. Татьяның күрәсе килер иде аның, очрашасы килер иде. Минем дә очраштырасым килгән булыр иде. Бик мәрхүм үлгәне менә 15 ел инде. Әтисе балаларын яратты. Танидан да шулай яраткан булыр иде. Мин Казан шәһәрендә Айдарова урамында яшим.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Интернетка кирип бу сүзне язуга безнең сәхифәбезнең ул бите ачылып китә. Анда сез шәлкемнәр дип аталган төймәгә басып, 2 атна саен радиодан ишетелгән тапшыруларны да тыңлый аласыз, яки аларның текстында укый аласыз.
Төрле илләрдә яшәүче, якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында «Югалсам да, көт син мине» дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
«Югалсам да, көт син мине» тапшыруын 2 атнадан шимбә көнне Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлыкта сезне пәрәвез тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар интернеты яңалыклары, заманча технологияләр һәм иң мөһиме, аларга татарлар керткән өлеш турында Казаннан Амин Нур әзерләгән тапшыруда ишетербез.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында без төп сүзне радионың интернеттагы версиясына юнәлтербез. Соңгы арада алган хатлар арасында да интернет кулланучыларныкы күпчелек. Әйтик, Сургут ягындагы күпләргә таныш тыңлаучыбыз Рауил Сафи шатланып сана алуын һәм интернет аша безне карый башлавын әйткән иде инде. Шулай узган атнада сайтка атака да булып алды. Кулланучыларны бу да борчыган. Рәхмәт безнең белән даими бергә калуыгыз өчен. Арагызда билимле, иманлы, кызыксынучан кешеләр булуы да сөендерә. Әйтик Оршадан Рафил Сәләхетдинов шундыйлардан. Ул яраткан радиосы дөресрәге сайт өчен ярдәмче корал ясап куйган. Тол бар дип атала. Ул нәрсәне яңалыкны ныграк аңлар өчен без бөтенләй аңламаучы кеше исеменнән аңа сораулар бирәбез. Көтеп калыгыз. Әлеге исә без эфирда булмаган 14 көндә булган кайбер веб яки технологик яңалыкларны татнеттагы танышыбыз булмас.ру сайты хуҗасы Рузил Мөхетдинов белән бергә санап чыгарабыз. Рузил әфәнде, сезнең өчен төп топ хәбәрләр ни булды?
Мин матур кызларны яратам. Шуның берсе сайт ачты. Ул матур, уңышлы, шаярту әйтсә, күзе комсомолка, үзе спортсменка Алина Кабаева. Татарстанша думы озан кыз бала. Соңлары да аның дөресе президентына хатынлыкка да беріп қоя яздылар. Әлі тәсир еткен Алина Кабаева сайт ачты. Адресі kabaeva@alina.ru. Президент Путин бу Алина Кабаевага үйләнергә җыена дип язып чыккан Московский корреспондент газетасының киләчәге кыл өстендә иде. Сирәк-мирәк алган бәсез чыганаклар да Кремльгә якын торган финанс төркемнәр тарафыннан сатып алынып бара кебек. Интернет бердән-бер бәсез мәгълүмат чыганагына әйләнеп бара. Ләкин хәзер анда да рәсмиләр шикләүләр кертү турында уйлана, дигән Freedom House атлы тикшеренү хезмәте хисабында. Бу турыда Азалык радиосы хәбәр итә. Димәк, интернетка да чират җитә ала. Шалтлы хабар, Таттелеком Татарстан районындагы монополист провайдер интернетка таташкан өчен бәяләрне 2 тапкыр якын итеп киметкән. Чыганаклар шулай дип язды. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм ТМТ министры Фәрит Фазылҗанов интернет өчен түләү Татарстанда бик кыйммәт дигәне. Кулланучылар саны нәкъ шул сәбәпле тиз генә арта алмый. Инде һәр хөкүмәт үз провайдер аша бәяне киметергә тели. Аңа карап башкалары да кимитә башлар дип көтәм.
Рузил, ә үз проектларың арасында нинди яңалыклар бар?
Булмасыр сайтында иң зур яңалыкларның берсе чат ачылу яңалыгы булды. Кешеләр хәзер интернетта башка танышу сайтларында кебек үк монда да аралашып утыралар, алар рәхәтләнеп сөйләшеп утыралар чатта. Бер-берсенә саф татар телендә бу бердән-бер чат, бөтен дөньяда бердән-бер чат татарча сөйләшә торган. Гомумән сөйләшә торган чатлар байтак үзе, ләкин берәү дә кермәй иде моңарча татар чатларына. Бу иң зур яңалыкларның берсе, иң зур плюс дип саныйм, әлеге чат башка сайтлар кебек трафикны ашамый, трафикны урламый. Шулай ук чатка кәрәзе телефоннан да керү мөмкинлеге бар.
Рәхмәт, Рузил. Хәзер исә төп яки топ хәбәрләр түгел, ә төп тема тол бар. Аны ничек итеп тишләп карап була? Тыңлаучыга инде таныш булган интернет почтабызга даими киңәшләрен һәм фикерләрен язып торучы Рафил Сәләхетдин студияда. Ул тагын бер сөенеч китерде.
50-нче еллардан биле даими эфирга чыгып килүче радионың интернет версиясы аны тыңлаучыларында һәм дусларында даими кызыксыну уятып тора. Бу нисбәттән арчада яшәүче Рафил Сәләхетдинов Азатлык радиосына Тул бар исемле махсус бер көйләгеч ясап куйды. Рафил, бу Тул бар нәрсә ул?
Тул бар ул махсус инструмент, интернетта ул күптән инде бар. Башка сайтларда, мәсәлән, Яндекс, Google шикелле эзләгечләр аларны үзләренең сайтларына урнаштыралар һәм үзләренең исем белән атыйлар, аны һәрбер теләгән кеше интернеттан үзенә агызып ала ала, ягъни скачать итә ала һәм ул аларга төрле файдалы мөмкинлекләр ача.
Тул бар гадәттә радио сайтларына гына эшләнеләме, яисә башка чыганакларга, башка файлларга да теркәләме, бәйле буламы?
Тул барны һәрбер теләгән сайт үзенә ясап куя ала, анда шул сайтка сылтама урнаштырыла. Әлеге Тул бар Интернет Эксплорерның өстәге өлешендә урнашып, кулланучыга бик җайлыгына кирәкле мөмкинлекләргә ирешергә юл ача.
Син менә Азатлык радиосы өчен тулбар ясап куйдың. Аңарчы берәр тапкыр тулбар ясаганың бар идеме? Һәм ни өчен Азатлык радиосына тулбар ясау дигән ниятең парлыкка килде?
Азатлык радиосы сайтын даими рәвештә күзәтеп барам. Көн сайын бер үк сылтама буенча, бер үк теге избранный буенча кереп йөреп, һаман сайын бер үк эшләрне эшләп йөрисе килмәгәненә күрә, әлеге инструментны ясарга булдым. Моңарчы тулбар ясаган юк иде. Махсус Азатлык радиосы өчен генә һәм гомумән алганда үзем өчен генә дип ясаганым әлеге әсбапны. Аннан соң да рәвештә Азатлык сайтында чыккан яңа тапшырулар, яңа статьялар һәм яңа мәгълүматларны тиз арада укып бару өчен бик уңайлы булды миңа һәм аны сезгә дә тәкъдим иттем.
Ягъни тулбарны куллану синең үзеңә дә бик уңайлы булып чыкты. Син ясаган тулбарның төп өстенлеге нәрсәдә?
Төп өстенлеге шунда, Азатлык радиосы сайтына кирип тапарам ише, бары тик Интернет Эксплорерда любой сайтта утырган килеш Азатлык сайтында нинди хәлләр булып ятканын белеп була. Һәм соңгы тапшыруны шунда ук тыңлап була, һәм соңгы хабарны Таңгыз Татьяна исемен шуннан укыпла. Ә инде алга таба кызык булса, Азатлык радиосы сайтына кирип тулысынча укып карыйсың.
Рафил әфәнде, соңгы арада безнең интернет сайтыбызның сәхифәсенең кулланучыларының саны арта килә, алар арасында хәтта өлкән кешеләр дә керә башлаулар безгә компьютер алып махсус. Менә шулай интернетне, компьютерны яхшы белмәгән кешеләр ничек итеп сезнең ул барны үзенә урнаштыралар, ничек итеп куллана ала?
Аны куллануга бик күп каплаулы түгел. Моның өчен махсус кечкенә күләмле программаны агызып алып, үзеңнең компьютерыңа урнаштырырга кирәк. Әлеге программага тулбарга сылтама сезнең статьяда да урын алыр дип уйлыйм.
Сылтама ссылканы искә алу әйбәт булды. Рафил ясаган тулбар адресы azatlik.toolbar.fm. Кабатлыйм. azatlik.toolbar.fm. Шуңа кереп, карап, күчереп, эшләтеп бәя бирә аласыз.
Сайтта махсус сылтама урнаштырылган һәм аның тышкы кыяфәте дә шунда ук билгеле, күренеп тора. Шуны урнаштырырга кирәк һәм ул автоматик рәвештә Интернет Эксплорерның өстәгелешендә үзе пайда булачак һәм инде тулысынча киләмнән килер. Шул бар өстендә эшләү әле дә дәвам итә һәм ул бик камил дә түгел. Бу бары тик кызык өчен бер хобби буларак кына барлыкка килде һәм әгәр дә ярдәм итәргә теләсәгез, бу мәсьәләдә сездән файдалы киңәшләр дә көтеп калабыз. Үзен хөрмәт иткән һәрбер сайтта зур фирмаларда инде тулбар ясау мөмкинлеге бар. Мәсәлән, Яндекс сайтында, Google сайтында, Рамблерда да бар дип белән, махсус һәрбер кеше үзе өчен ясап куярга мөмкин, аның өчен махсус инструментлар да бар интернетта эзләгән кешегә.
Менә иң популяр, иң рейтинглы, миллионнарча, дистә, йөз миллионнарча кешеләр керә торган сайтларны әйтеп узабыз. Ягъни, шуларда тулбар бар. Ә көнгә 100 кеше керә торган сайтларында шулык мәгънә бармы аның өчен?
Мәсәлән, идея нәрсәдән барлыкка килде? Бер сайтка кергәнем, инде хәтерләмим, нинди юллама белән ислам сайты иде ул. Заман онлайн дип аталай бугай ялышмасам. Шуннан мин иң беренче тулбарны үземә алган идем. Аларның сайтының тулбары иде ул. Анда төрле хадисләр, төрле файдалы сылтамалар бар иде, юлламалар бар иде. Менә шул ошады да, шул идея шуннан барлыкка килде дә инде ул.
Бер сайтның тулбары башка сайтның тулбарыннан аерылама гадәттә. Мәсәлән, Rambler-ның тулбары, Азатлык радиосының тулбары, Google-ның тулбары бер-берсеннән ничек аерышалар? Һәм Google-га тулбар бергенәме яисә меңнәрчә һәр кешене үзенчә ясап куя аламы?
Зур компаниялар өчен тулбарларны махсус кешеләр ясыйлардыр дип беләм мин. Тулбарлар нәрсә белән бер-берсеннән аерылып тора дигән сорауга килгәндә, тулбарда языла аның исеме, безнең очрак ул Азатлык исемен йөртә. Анда шулай ук әлеге сайттан RSS, ягъни хәбәрләр ташыгыч, шулай ук йөгерә торган юл, бегущий строка урнашкан. Анда Азатлык радиосы сайтының соңгы хәбәрләре йөгерә һәм шулай ук Азатлык радиосын шунда ук тыңлау мөмкинлеге дә бар. Яки яздырылган соңгы тапшыруны, яки булмаса, әгәр дә Азатлык радиосы эфирдә икән, эфирдә барган тапшыруны мөмкинлеге дә бар. Һәм шулай ук бердә шәхси үзеңнең почта ящигендә яңа хатлар бармы юкмы икәнен тикшерип тора торган файдалы опция да бар.
Рафил, Азатлык радиосына сиңа тулбар киләге өчен ясау авыр булмадымы? Син аны ничек шулай тиз арада аңлап ясап куялдың?
Ясауы алай аеруча читендә түгел. Мәктәп курсы кысаларында инглиз телен белгән кешегә бик авыр түгел. Аның өчен махсус конструкторлар уйлап чыгарылган, һәрбер кеше ясый ала торган иттереп, бер генә авырлык туды әлеге тулбарны татарчага тәрҗемә итү. Әлеге авырлык һәрбер тәсфиятны татарчага тәрҗемә иткәндә туадыр дип уйлыйм мин. Бу хакта мин Белем.ру порталы җитәкчесе Раил Гатаулин белән дә киңәшләшкән идем. Ул әйтте, андый авырлыклар бар һәм булачак, һәм алга таба тырышырга кирәк диде. Шундый татарча файдалы ресурслар ясауны алга таба дәвам итәргә кирәк диде.
Син Азатлыкның тулбарын хәтта татар шрифтлары белән татар телендә ясап куйгансың. Әмма кайбер кешеләрнең компьютерларында татар хәрефләре күренмиләр. Нинди проблема бу, Рафил? Татар сайтлары бер компьютердан бер төрле укыла, икенче компьютердан укылмый шахматлар чыга. Синең кычрагында ничек була бу? Нидән мондый шахматлар килеп чыга кайбер кешеләрнең компьютерларында?
Дөресен әйткәндә, бер үк офиста урнаштырылган ике компьютерда безнең дә берсендә күрә әлеге тулбарның татарча шрифтларын, икенче компьютерда күрми. Әлеге мәсьәләдә файдалы тәкъдимнәр көтеп калам мин радио тыңлаучылардан да. Миннән акыллырак кешеләр һичшиксез бардыр һәм әлеге кыенлыкны чишү юлларында табырлар дип уйлыйм. Минем e-mail адресым rafilsalahuddin@gmail.com.
Алай булса рөхсәт итте Рафил, моны кабатлык rafilsalahuddin кешек ишарәте һәм gmail.com. Шушы адрес буенча Рафил инде син көтеп каласың, киңәшләр, фикерләр, тәкъдимнәр, шулай бит инде. Бүгінгі пәрәуіз тапшыруы ахырына яқынлашты. Біз Русил Мұхиттинов білән аның үшін интернетта мұхим болып көрінген хәбәрләр білән танышты. Ә Аршада яшәүші уңған һәм зихынлы Рафил Сәләхетдин үзенең Азатлық радиосы өчен ясаған тулбары белән таныштырды. Тиз арада әйтер сүзләрегез, яисә бик мөһим хәбәрләрегез булса, миңа турдан-туры имейл тартмама да җибәрә аласыз. Аның адресы gamil@azatlik.ru яки gamilnur@gmail.com интернетта azatlik.org сәхифәсендә яисә минем шул имейл адресларымда очрашуны түземсезлек белән көтеп калучы Амил Нур булды. Әлегә исән-сау калыгыз.
Азатлык сәгате ахырына якынлаша һәм ахырга иң коймагын, иң тәмлесен яшьләр тапшыруын калдырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар яшьләре тормышының иң кызыклы хәбәрләрен сезгә Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый җиткерер.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Татарстан башкаласындагы югары уку йортлары арасында студентлар язы 2008 фестивале бара. 21 апрельдә башланган әлеге чара 7 майда Unix концертлар залында фестивальнең йомбаклау чарасы белән тәмамланачак. Яңа гасыр телеканалының 3 майда эфирга чыккан халык арасында популяр эшлек әле тапшыруында Яңа гасыр радиосының яш диджейлары катнашты. Шуларның берсе Илфар Каримов 30 апрельдә үзенең туган көнен билгеләп үтте. Май бәйрәмнәрендә Казанда татар дискотекалары, зур күләмдәге татар телле яшьләр өчен үткәрелә торган чаралар тукталып торды. Студентлар район авылларда әтиянеләренә, туганнарына, бакча эшләрендә булышалар. 2 майда ВКонтакте сайтын татарлаштыручы яшьләр Казанда күрештеләр. Алар бер-берләре белән якыннан танышып, Татарстан башкаласындагы истәлекле урыннарга сәяхәт кылдылар. Шул ук төнне Курай радиосы Казанның Ривьера аквапаркында шоу тамаша уздырды. Анда безгә билгеле Мәликә Иттифак кебек яш башкаручылар чыгыш ясады. Тапшыру башында май бәйрәмнәрен студентларның күбесе район авылларда үткәрде дигән идек. Ә менә билгеле яш җырчылар 1 майны ничек үткәргән икән? Шул сорауга җавап белергә теләп без берничә җырчының һәм диджейның май башланган көнне кесә телефоннарына шалтыраттык. Менә аларның җаваплары.
1 майны бүген Чаллыда үткәрдек. Шурали парк шикелле ниләрин аттракционнары бар, без концерт белән кайтып киләбез әле шуннан Казанга Чаллыдан.
Калган еллар ничек үтәйде? Гаилә белән, дуслар белән концертта мы гадәттәгечә?
1 май бит инде ул электрич ятыгы эшчеләр бәйрәме. Безнең гаиләдә үтәдрек ул бакчада.
Диде Зөләйлә төркеменнән Зөлфия.
Балачакта инде тул демонстрацияга йөрдек инде. Хәзер соцсетьдә утырам. Менә балалар белән уйнап йөрдек инде. Сөйхә иде.
Бәлки традицияләр бар да сезнең 1 майда дуслар белән җыела торган инде башка төрле. Безнең
традицияләр юк. Тагын да тәмам бер бәйрәм инде.
Ягъни гади кешеләр кебек ял итәс.
Гади кешеләр кебек инде гади кеше бит инде. Ял итәм инде.
Монсы инде Фәрит Таишев иде.
Мин сәгать 2-гә хәтле йоклады. Чөнки бәйрәмне кичә үк үткәрә башладым. Бүген мин үземнең яраткан сеңелкәшләрем белән очраштым. Һәм без менә бергәләшеп уйлыйбыз, нәрсә эшләргә икән дип. Табигатькә буйыл чыгып булмады, аннан 9 майга калдырдык.
Дип әйтте Иделия.
Быелны 12-гә кадәр эшләдем, эфирда булдым. Традиция буенча урманга, пикникка ит кыздырырга.
Кемнәр белән чигрәк?
Тормыш иптәшем, гаилә дустларында. Эш бар. Шулай нормально, аккуратно гына. 2 сәгать эчендә генә сөйләштек тә, айша алдан тигеп планлаштырсаң, ул һәрвакыт барып чыкмый.
Танысагыз, бу Татар радиосы диджее Булат Байрамов иде. Һәм 1 майны ничек үткәрдегез дигән сорауга мондый җавап белән төгәлләде сораштыруны җырчы Иркә.
Ауылда шашлыкка, урманга барып үткәрәдерек. Хәзер эш күп, бер кайларга да вакыт юк, ынтылган да. Авылга кайтуын кайттым, менә генә кайтып кирдем. Әле бер нәрсә планлаштырмадым. Мунча крем дә инде, сөтләп чәйшен дә җимешләр. Ятып йоклыйм, менә шул минем өчен бәйрәм инде.
Яхшы аңлашылды, менә шул сүзләр җитә иде безгә, бәйрәмнәр белән сезне.
Рәхмәт сезгә дә шулай.
Тапшыруны дәвам иттерәбез. Хәзер Борын белән Батут проектыннан Фәнил Ваказов белән аралашып алыйк. Ул безгә яшьләр өчен нинди мәсьәләләр кызык икәнен сөйләр һәм ни өчен билдән түбән күлкегә тукталып алуларын да аңлатыр.
Мин Борын, ну без үзебез дә бутыбыз сәхнә чыгыш кайбырақта. Мин мәсәлән, үземнең исемне кайбырақта әйтәм Робертка, Роберт минем исемне әйтә. Но мин фактта Борын булып саналам инде. Роберт белән очрашкач, Батут инде Роберт Исламов. Без аның белән бергә эшли башладык моннан 2 ел элек. Роберт ул КВНче. Шуңа күрә аның идеялары ни аның һәр вакыттагы сәхнә тортани мин үземдә дигән җырлап бергәч сәхнә минем өчен дә ят түгел бит инде. Уйладык та бер проект эшләп карадык мәсәлән. Борын белән Батут. Бу инде башта радио проект буларак тормышка чыга тиеш иде. Бераз җил бәсәгрәк ите булгандыр, ләкин без аны охрага чыгарып бетерә алмадык. Шуннан соң Зөлфәт үзенең күңел дискотекасын башлап җибәргәч, безгә тәкъдим ясады. Егетләр, чыгышка соски мине минем дискотекада дим инде. Аңар шинде без берничә дискотекада үзебез алып барганда, шундый юмор катыштырып миниатюрлар күрсәтү тәҗрибәсен татып караган ик. Бер китап күрсәтеп, Зөлфәт шуларны күрде дә, бу әйбердә җиддирәк итеп шөгыльләнәсез килсә Мин сине дискотекада көтәм ди. Шуннан без аның беренче дискотекасында чыгыш ясадык, һәм шуннан бу Борын белән Батут проекты менә шул дискотека кысаларында үсә башлады инде.
Ниндирәк темаларны аласыз?
Менә нәрсә күрәбез? Шул тема була. Мәсәлән, яшьләр арасында сәйне, мәсәлән, егет белән кыз танышканда төрле кызык хәлләр килеп чыга. Шул ук рекламаларга бик бәйләнергә яратабыз без. Милиционерлар
кичә Котлы Бекәш авылы участковые бик тә хәтәр җинаятьчене тоталмаган. Ул моны Сәбитне сибе салдырый дип аңлата.
Юлда була торган хәлләр инде игътибар итәбез. Ике дус арасында килеп чыга, мәсәлән, кибеттә, аптекада килеп чыккан шундый вакыйгалар, алар бит кешегә дә кызыклы, төрлечә аны тәкъдим итсәң, шул темалар инде. Билдән түбән дигәндә, андый фикер дөресендә үзебезгә дә әйткәннәре бар. Минем уйлавымча, моның берни дә зыяны юк, чөнки без чыгыш алдыннан кисәтеп куябыз. Хәзер бразына эксклюзив юмор була билдән түбәнрәк дип. Кемнәр тыңлыйсы килми икән, ул инде әлбәттә тыңламый. Ләкин клубларда бездә генә түгел, Татарстанда түгел, бәлки теге татар халкы өчен ул әле ятырактыр. Ләкин инде күп, мәсәлән, Казандагы күп кенә клубларда да Шундый кара юмор дигән юнәлеш алга китте.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Билдән түбән юморны бер нинди сәхнәгә чыгармаячакбыз, ул шунда дискотека кысаларында гына кала. Ни өчен кайбырақта билдән түбән сүзләр кулланабыз? Чөнки билдән түбән сүзләр кулланганда ул тәсир көчлерәк була. Аннан соң, ничек дип әйтим, яшьләрне кимсетеп әйтәсем килми, ләкин яшьләр дә менә нәкъ менә шул үзләре ялалар.
Сез яласын сәхнәдә.
Баштарак яладыр ул сезләрне әйтергә.
Сезләр хәрәкәтләр ясыйсыз, бик тиге, интим хәрәкәтләр.
Әйе, баштарак яладыр. Хәзер инде ничек дип әйтим, иелендек. Моны кабул итәм үзеннең якын дусларыма сөйләгән кебек дип. 5-6 җигит очрашканда үзараңда яшәсең бит инде. Төрле кызыклы хәлләр сөйләсәң, юморда буланда билдән асхала чыгып китәсең шулай бит инде, чөнки безнең тормышыбыз шундый, аны аңлап та булмый. Шанкра мин дә менә бу дискотекада чыгышны ул үзеннең дусларым алдында чыгышасым дип уйлыйм. Шанкра баштарак бар иде, бик кызар Дрим кайбер вакытта төрле кайбырақта позаларга басыра туры килә. Асы бик шитим бирләдерем я. Кайбырақта мин җитди булырга кирәк булганда күлеп җибәрәдерем. Хәзер инде теге күбрәк мин Роберт безнең культура институтын бетергән. Ул актер, шуңа хәзер ул мине күбрәк өйрәтә инде теге. Мәсәлән, әгәр күрәсең килсә, ул иреннәреңне тиксә түзди инде күлмә ди, чөнки бар тик шул шартта гына юмор уңышлы килеп чыга дип. Хәзер инде өйрәнеп киләм. Менә яшьләр дә әйтәс килә, яшьләр үзләре тәнкыйтьлиләр, ләкин үзләре нәкъ шул ук миниатюрларын истә калдыралар.
Менә шуны җиңелчәсен генә безгә әйтеп бит. Сезләр дә
Бу әйбер мәсәлән кайбырақта біразына өзгертіп инде біз мәсәлән теге әйтіп қойғанбыз иденіңіз сібірім деп әйтіп жібересің екен ол енді кіші анда көкке көтеріліп кетеді әрине анаңны деген сөзді ышқындырып қоясың екен ол бит енді бәрібір теге норматив лексика түгел мынан соң блин деген сөздер шығып кетеді біздің ауыздан сондайрақ дебірлер міне олар дұрыстанда юморны тағын да тәсірлерге кетеді күштірек кетеді халыққа тәсірін
әтей бүтінлей ұмытқанмын Минем иртәгә бит беренче зефәт көне. Нишләргә?
Нуайда, Аргентина башкаласы.
Буэнос-Айрес.
Финляндия башкаласы.
Хельсинки, ә төнлә нишләргә соң?
Ха, кем белсен инде аны, но географиядан көчле син.
Татарда юмор шул башкаларны кабатлау гына микән ни инде ул?
Әйе, урысларда комеди клаб дип әйтәләр,
нимә?
Бу юмор кошында булса бар туган булыр иде. Без аны юморны әйтәбез стендап комеди дип. Бу стильдә шаяралар КВНчылар. Ә КВН агымына инде беләбез 45 ел. КВН агымында цензурага эләкмәгән юмор ул комеди клубка күчәде менә мин үзем шулай дип уйлыйм инде. Хәзер әлбәттә комеди клуб аерым клуб булып, аерым үзләре иҗат итәләр. Ну әлбәттә кабатлаудылар, чөнки без барыбер үзебезне әйләндереп алган милләтләрдән барыбер нәрсәләр алабыз. Татар шәһәр юморы бит ул гелтеге истерик абыйлар, капка төбендә сөйләшеп утыра торган ике биләр булырга тиеш түгел. Татар юморы да икенче төрле юнәлешләр алырга тиеш.
Футболчы Дэвид Бекхэмны кырдан куып чыгарганнар. Ул йөгергән, сикергән, тел күрсәткән, кыскасы комбайннарга эшләргә кымышаулаган.
Миниатюраны күбрәк уйлап чыгару белән шөгыльләнә Роберт. Чөнки аның идеялары күбрәк. Һәм ул КВНда булгач, күбрәк тә үзләренең командаларындагы юморны тәкъдим итә. Миниатюра уйлап чыгару ул теге сәхнәдә куйганда гына күңелле кебек. Аны уйлап чыгару бик күп вакытны ала. Мәсәлән, без күңел дискотекасыннан соң, мәсәлән, дүшәмбедән уже әзерләнә башлыйбыз. Без 4 көн әзерләнәбез менә күңел дискотекасына. Кайбирақта инде әлбәттә үзебез дә уйлап чыгарып бетереп булмый, шул вакытта инде мөрәҗәгатьләрбез дусларга. Мәсәлән, Робертның Шалыдагы дуслары кайбирақта миниатюралар җибәрәләр, чөнки Шалыда КВН юнәлеше бар бит инде. Безнең мәсәлән, Яшел үзәннән, Түбән Камадан Робертның дуслары бизгә кайрақта җибәрәләр миниатюрларын.
Безнең велосипедлар яры шахырына якынлаша. Күргәнебезчә, татар велосипедчысы җиңеп бара. Аны танырга бик җиңел, чөнки сәпит рамында хатын утыра.
Брон белән Батут проект әгъзасы Фанил Ваказов белән әңгәмә ишеттегез. Һәр шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Яшьләр тормышы турындагы бу тапшыруны Казанда Рөстәм Исхак язырлады.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Һәр шимбә кич һәм якшәмбә иртән Азатлык дулкыннарында сезне Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышы белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген сезне Булгарстанның Добруҗа, Дели орман якларында яшәүче татарлар турында хәбәрләр көтә. Бу яңалыкларны сез хәзер Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйе еті.
Қырымын Чарлық Русиясы тарапындан басылып алынғаны 1783 сенесінден башлап, қырым татарлары өз ватанларын ташлап, Romanya, Bulgaristan'ın olgan Dobruca topraklarına ve Türkiye'ye icret etmeye başlagan ediler. Мына Османлы дәүләте, Осман империаторлыгы даркаган сонра бүгенге Булгаристан ве Романияда да бик чөк Кырым татары калган иде. Бүгенге Булгаристан топракларында яшаган Кырым татарлары усусан Булгаристанның Дели орман дигән бөлгәләрендәге Кырым татарлары хакында Булгаристанда доган булгар төркләреннән араштырмачы, язучы Эмбия Улусойнан конуштук. Эмбия Улусой Deli Orman adlı çok muhteşem bir kitap neşretti. Buna Enbiya Ulusoy, Dobruca'da Deli Orman bölgesindeki Kırım Tatarları hakkında mikrofonlarımızga şunlarını anlattı.
Genel olarak ben Deli Orman bölgesi üzerinde çalıştım. Hı. Ve oradaki Tatar köylerini yani kasabaları hangi köylere yerleşmişler ve daha sonra Türkiye'ye hangi yere göç etmişler. Bunlar üzerine araştırmalar yaptım. Ve bu da makaleyi de ona göre bir hazırlık yaptım. Genel olarak Deli Orman'da temiz Tatar köyleri varmış. Bunlar da bildiğimiz gibi 1860'lardan sonra, bu Kırım Harbi'nden sonra oradan kovulan insanlar. Ve temiz Tatar köyleri yapmışlar. Mesela Şunlu'nun Yenice köyü, Makak, Bulanık. Bunlar arasında bazı köylerde ise büyük mahalleler oluşturmuşlar. Mesela Rusça'ya yakın olan Ketova köy kasabasında orada büyük Tatar mahallesi var. Ve hatta bugün avcıların kurucuları daha 1928 yılında gelip burada avcıların kurucuları işte Vetova Tatarları. Diğer köylerde ise artık oradaki yerli halkın arasına, daha çok Türklerin arasına yerleşmişler. Onlardan bir kısmı hatta incelediklerinde Bulgar köylerine de yerleşmişler. Ama pek fazla duramamışlar. Yeniden gelmişler Türk köylerine. Ve bugün gerçekten de hala Türklerle Tatarlar hep Deli Orman'da ve Doburca'da. Doburca'da daha çok Tatar var. Deli Orman'da daha az.
Beraber yaşıyorlar.
Beraber yaşıyorlar ve artık birbirlerine zaten evlenmeler vesaire çok oldu şeyler ve böylelikle birbirlerine kaynaştılar artık.
Bulgaristan'da doğan, şimdi Türkiye'de yaşayan ve Bulgaristan'daki Deli Orman bölgesindeki köylerini, Türk yerleşimini, Türk hayatını anlatan yazıcı Enbiya Ulusoy'la sohbetimizi devam ettiremiz. Enbiya Bey, peki sizin köyde de Karım Tatarları var mıydı?
Bu 1860'larda göç sırasında bizim köyümüzde de Tatarlar vardı. Ve o zaman bir olayı hep anlatıyorlar. Bu kaçış sırasında bir gelinle bir kız kaçıyorlarmış ve gelinin kucağında da küçük bebeği. Bunlar uzun zaman Rus askerleri arkasında olduğuna kaçmışlar. Bir arada demişler ki elimizdeki bohçaları atalım. Bir yerlere bırakalım bunları. Ve atıyorlar bohçaları. Ve devam ediyorlar. Bir kas yani bir kilometre ve var yok daha az. İleri gittikten sonra farkına varıyorlar ki bu eşyaların bohçanın yerine çocuğu bebeği atmışlar. Dönüyorlar yeniden alıyorlar bebeği ve diğer hal devam ediyorlar yine kaçış. Ve böylelikle yani köyümüze geliyorlar. Bizim köyümüzde 3 hane geliyorlar ve yerleşiyorlar. Böyle ki onlarla çok iyi komşumuz var her zaman. Diğer arkadaşlar da aynı öyle.
Nereden kaçmışlar? Kırım'ın neresinden biliyorlar mıydı?
Bunlar tam olarak şimdi onlar artık gençler fazla ama herhalde top köyleri bak onları zamanında yaşlar var ki biz de sormamıştık o zamanında. Biz de genç mesela o meselelerle daha sonra başladık. Ama tam olarak yani Kırım'ın belki de onların oğulları bilirlerse bakalım Kırım'ın nerelerinden geldiğini öğrenmemiz gerek.
Bulgaristan Türklerinden yazıcı, Türkiye'de yaşayan yazıcı araştırmacı Enbiya Ulusoy'la Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesindeki Kırım Tatarları hakkındaki sohbetimizi işittiniz. Kırım Tatarlarının en büyük destekçilerinden jurnalist Kemal Çapraz'ın aylık Ufuk Ötesi gazetesi 7. yaşına geldi. Ek Mayıs akşamı Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın Darül Ziyafe konferans salonunda muhteşem bir akşamla 7. yaşın hayırladı Kemal Çapraz'ın Ufuk Ötesi gazetesi. Bu hayırlavga Kırım'dan, Türkiye'den, Türk dünyasından pek çok temsilci iştirak etti. Bu cümlede Kırım'dan Server Kakura yolbaşçılığında Kırım Ansambülü müzik takımı da geceni yaraştırdı.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızı Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar. Azatlık Radyosu'nun Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldığında Olsu Kurmaş buldum. Sağ bulasın.